Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.
Maligayang pagbabalik dito sa Stories Philippines Podcast.
Larawan. A startling revelation shocked the family of Arnold when he died. Namatay kasi si Arnold na parang walang particular cause. Unexplained. Sa paghahangad ng kapatid niyang ma-unlock ang misteryo sa pagkamatay nito, kumonsulta si Diane sa isang psychic na may third eye. At eto ang kanyang natuklasan. Tunghayan ang kanyang kasaysayan dito sa Stories Philippines Podcast. There was no foul play ayon sa mga pulis. Pero duda pa rin kami, lalo na ako. Namatay ang kuya ng ganun lang. Natagpo ang nakahandu sa isa sahig sa loob mismo ng security ng kanyang kondo. Walang masabing dahilan ng mga doktor, not even heart attack. Although, may napansin sila sa katawan ng kuya. On his belly was a pin, an ordinary pin na nakatusok sa isang fold ng kanyang balat. No one knew how it got there. It wasn't a piercing, definitely, and it was weird. So I decided to consult a psychic. His name is Zaldi, Matagal nang ginagawa ni Zal dito. Sanay na siya sa ganitong trabaho. Iba ang psychic sa mga magtatawas o espiritista. Ayaw na rin kay Zaldi, parang may sinusunod silang disiplina. Hindi basta-basta. Hindi niya na natignan ang bangkay ng kuya. Dahil nailibing na ito, when I decided to consult him. Ang hiniling na lang niya ay ang mga lumang gamit ng kuya, yung malalapit dito. So inilabas ko ang isang favorite shirt ng kuya. Hinawakan ito ni Zaldi habang siya'y nakapikit. Mula sa mga gamit na iyon, nahulaan niya kung anong klaseng pamumuhay mayroon ng kuya. Playboy ang kuya mo. Natigilan ako. Totoo kasi yun. Habulin ito ng mga babae. Gwapo at macho ang kuya. Physically fit at maporma. May ilang babae rin siyang pinaiyak. Alam ko ang halos lahat ng love stories ng kuya. Isa ko sa mga napagkukwentuhan niya nung nabubuhay pa. Do you have recent pictures ng kuya mo? Tanong ni Zaldi. Oo, meron, ang sabi ko. Kinuha ko yung mga recent pictures ng kuya. Hindi pa nga ito naia-album. Inisa-isa ni Zaldi ang mga larawan ng kuya. Then, pinakita niya sa akin ang tatlong larawan na kuha sa iba't ibang lugar. Wala ka bang napapansin? Ang tanong niya. Wala, ang sabi ko. One solo picture of kuya was taken in Hong Kong. The other one in his office. At yung pangatlo, sa beach sa Palawan. Recent ang mga photos at puro solo. Masayang nakangiti ang handsome face ng kuya. Wala akong makitang kakaiba. Titigan mo siyang mabuti, ang sabi ni Zaldi. I did look at it intently. At doon ako may napansin. Kinilabutan ako. Sa background ng kuya, sa bawat larawang kuha sa iba't ibang lugar, may ilaw na parang nag-glow sa likod niya at nagpo-form ng hugis. At noon ko lang napagtanto. Kapag pinagsama-sama o pinagtabi-tabi ang mga picture, nabubuo ang hugis na yon. Mukha ng isang babae. Kilala mo ba siya? Ang tanong ni Zaldi sa akin. Inisip ko kaagad ang mga babaeng na ipakilala na sa akin ng kuya. Parang nakita ko lang recently ang babaeng yun. Tama, alam ko na. Bulalas ko. She attended the funeral. Nakita ko siyang lumapit sa ataon ng kuya. Oh my God, sinong babaeng yun? It's too late na malaman pa natin sa ngayon dahil wala na ang kuya mo. Marahil, isa siya sa mga babaeng napaluha ng kuya mo in the past. But one thing is for sure, siya ang pumatay sa kuya mo. What? How did she do that? Kulam. Gulantang ako at ang mga kapamilya ko nang malaman nila ang natuklasan ko. Namatay pala ang kuya dahil sa kulam. That explains the pin na natagpuan sa kanyang katawan. Alam kong hindi na namin mabibigyan ng hostisya ang pagkawala ng kuya. How could you make a case against kulam? Pinagdasal ko na lang ang kuya at ang babaeng gumawa sa kanya nito. Na sana'y mapatawad na ito. Kung papaanong pinatawad na rin namin siya for taking away the life of my brother.
Stories Philippines Podcast. Ang lumang bahay. Mula pagkabata ay marami na ang nagtatanong sa akin kung bakit daw ayaw namin maghanap ng ibang titirhan. Iyong bago na at mas maaliwanas, hindi misto lang haunted house. Ito kasing bahay kung saan kami kasalukuyang naninirahan ay sobrang luma na. Ilang henerasyon na ng aking mga ninuno ang naninirahan dito at si Papa ang huling nagmana. Medyo corny kung pakikinggan pero may sentimental value kasi ang bahay namin para sa aking mga magulang. Pinapahalagaan nila ito katulad ng pagpapahalaga na ibinigay ng lolo at lola ko. Kaya naman hindi nila ito magawang ibenta. Kung totoo si kaya naman naming bumili ng isang simpleng bahay. Yung maliit at sapat sa aming lima. Medyo malaki kasi ang bahay para sa amin. Marami ring parte na dapat palitan. Lumang-luma na talaga. Nung una'y wala akong naiisip na dahilan para iwanan ang kinalakhan kong tirahan. Pero ngayon sa dami ng kababalaghang nararanasan ko sa bahay na ito, napapaisip tuloy ako kung dapat na ba naming iwan ang lumang bahay. Hayaan niyo akong magpakilala. Ako nga pala si Angelo, 16 na taong gulang at kasalukuyang freshman sa isang kilalang universidad sa Maynila. Pangalawa ako sa aming tatlong magkakapatid. Medyo malayo ang agwat ko sa aming bunso. Hindi kasi inaasahan ng aking ina na bubuntis pa siya dahil matanda na sila ni Papa. Maraming kwento ang mga kapitbahay namin tungkol sa tirahan. Pero lahat ng iyo'y hindi ko pinaniniwalaan noon. Kung kami na mismo nakatira roon ay wala namang nararamdaman, malamang puro kwentong barbero lang ang pinagkakalat nila. Dahil siguro sa sobrang luma na ng aming bahay kaya ginagawa na lang nila itong panakot sa mga bata. Kung pagmamasdan mo kasi ito ay nakakatakot naman talaga. Tawag na ng ibang bata rito ay bahay ni Lola. Ewan ko ba? Sabi kasi nila ay may madalas daw na nakikitang matandang babae na nagdidilig sa aming maliit na hardin. Normal naman daw ang magdilig sa hardin. Ang hindi normal ay wala namang matandang babae na nakatira sa amin. Isa pa, madaling araw daw nila madalas makita ang matandang babae. Kaya maraming natatakot sa aming bahay lalo na kung 10 oras ng gabi. Ilang beses ay may nakita naman ang kapitbahay na dalawang matandang nakasilip sa bintana ng kwarto ni na mama. Isang matandang babae at isang matandang lalaki raw ayon sa kanilang nakikita. Hindi niya kilala pero ang sama ng tingin sa kanya. Akala niya nung una ay namamalikmata lang siya. Pero nakalagpas na siya ng bahay ay naroon pa ang mga ito. Nanlilisik ang mga mata na nakatitig sa kanya. Nakalumang damit ang suot kaya nakakasiguro siyang multo ang mga iyon. Hoy pare, nakita na naman daw kagabi yung matandang babae riyan sa inyo. Hindi mo ba nakikita yon? Kwenta ni Simon habang nagpapahinga kami. Katatapos lang namin maglaro ng basketball noon. Tigilan mo na nga ako. Tanda-tanda mo na nagpapaniwala ka pa sa mga ganong kwento. Malamang naubusan lang yung mga nagkakalat noon ng chismis kaya kung ano-ano na lang ang may kwento nila. Basag ko sa kanya. Kalat na talaga sa lugar namin ang kwentong yon. Ang pinagtataka ko naman ay bakit ni isa sa aming nakatira rito ay walang nakikita sa matandang babae na sinasabi nila. Pag-uwi ko ng bahay ay nabutan ko si Papa na naghahanda ng tanghalian. Pero dahil pagod pa ako sa paglalaro ay umupo muna ako sa sopa at nagbukas ng TV. Pagkatapos ng 5 minuto ay narinig ko si Papa na tinawag ang pangalan namin isa-isa. Kakain na raw. Tumayo ako kaagad na nagtungo sa lamesa pero inutusan muna ako ni Papa na tawagin si Mama at si Bunso. Sinunod ko naman siya kaagad at hinanap ang dalawa. Si ate ay may pasok sa trabaho noon. Habang naghahanap ay napadaan ako sa altar. Malapit lang kasi ito sa sala. Nakita ko roon si Mama nakaluod at nagdarasal. Buti naman at si Bunso na lang ang tatawagin ko. Hindi ko na siya istorbahin dahil time-time siya nagdarasal. Malamang ay narinig naman niya ang sigaw ni Papa. Dumiretso ako sa itaas para tawagin si Bunso. Pero habang paakyat ako ng hagdan ay napaisip ako. Kailan pag gumamit si Mama ng itim na belo? Isa pa, parang wala namang damit si Mama katulad ng damit ng babaeng nakita ko. Nakakapagtaka. Hindi ko rin nakita yung mukha ng babae. Inakala kong si Mama yun dahil siya lang naman ang babae sa bahay nung panahon yun. Pero binaliwala ko na lang ito dahil ayaw kong makaramdam ng kahit anong takot. Nang nasa itaas ako, laking gulat ko dahil nakita ko si Mama. Nagpa-plan siya ng uniform namin. Hindi ako nakapagsalita sa takot dahil unang beses kong naranasan na yun. Sinigurado ko pa kung sino yung nakita ko sa altar. Mabilis akong bumaba para tignan kung sino yun, pero wala na siya pagbaba ko. Doon nagsimula ang mga nakakatakot kong karanasan. Nulit pa uli yun nang minsang utusan ako ni Mama na kunin sa kwarto nila Papa ang kanyang wallet. Nandun kasi kami noon sa bahay ng pinsan namin. Sa trabaho ni Ate at si Bunso namay nasa eskwelahan. Nasa trabaho si Ate at si Bunso namay nasa eskwelahan. Bale, walang tao sa bahay noong panahong yun. Pagbukas ko pa lang ng pinto ay nanindig na ang aking mga balahibo. Kitang-kita ko kasi may batang lalaki na nakaupo sa hagdan. Ilang segundo rin akong hindi nakagalaw. Nakipagtitigan siya sa akin hanggang sa tumayo siya at tumakbo papunta sa kwarto ni Ate. Normal lang ang itsura niya. Hindi duguan katulad ng napapanood ko sa mga pelikula. Kasing edad siya ng bunso naming kapatid. Nang pumasok siya sa kwarto ni Ate, naisip ko na baka magnanakaw yung bata. Ewan ko, pero parang nagkaroon ako ng lakas ng loob na sundan siya. Nagmandali akong umakyat at pumasok sa kwarto ni Ate, pero nanghina ang tuhod ko nang makitang walang tao doon. Doon ko napagtanto na multo yung batang nakita ko. Agad kong kinuha sa kwarto ni Mama ang wallet niya at nanginginig na isinara ang pinto ng aming bahay. Nitong taon lang nangyari ang masasabi kong pinaka nakakatakot na naranasan ko sa bahay namin. Isang kwarto lang ang tinutulugan namin ng bunso kong kapatid. Magkatabi kami sa kama at iisa lang din ang ginagamit naming kumot. Nagising ako ng isang madaling araw dahil sa sobrang lamig. Bukod dun, nahihirin ako. Idinilat ko ang aking mga mata at tinignan ko si bunso. Nakatuwad siya at tila lamig na lamig. Inanap ko ang kumot na ginagamit namin, pero wala na ito sa kama. Sa paghahanap ko ay nadako ang aking paningin sa bintana. Doon ko lang napansin na nakabukas pala ito. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit nagsimulang tumayo ang aking balahibo. Kitang-kita ko ang isang matandang babae na nakangiti sa akin. Naroon siya mismo sa tapat ng bintana. Para bang binabantayan kami. Sa sobrang takot ay hindi ko na nakuha ang titigan sa mukha niya at kilalanin pa. Hindi ko rin napansin kung anong klase ang kasuotan niya. Bigla na lang akong pumikit at niyakap si bunso. Sobrang nanginginig ako dahil sa pinagsamang lamig at takot. Kinabukasan ay hindi ko alam kung panaginip lang yun o talagang may babae ako nakita. Agad kong hinanap ang kumot, pero hindi ko pa rin ito nakita. Tumingin din ako sa bintana at nakita kong bukas nga ito. Dahil sa mga nararanasan ko ay hindi na akong komportable sa sarili naming tahanan. Nariyang yung hindi ko kayang manatili roon kapag mag-isa lang. Kung dati hindi ko pinaniniwalaan ang kumakalat na kwento tungkol sa aming bahay, ngayon iba na. Ako mismo ang nakakaranas at nakakita ng mga kaluluwang hindi matahimik at patuloy na naninirahan kasama namin.
Stories Philippines Podcast.
Ataul, sa panulat ni Rufino Crisologo. Embalsamado na at nakaimlay na sa isang nangingislap na puting ataul si Tatay Lucio. Hindi naman pinakamura ngunit halatang hindi mamahalin ang ataul. Kani-kanina lang tumawag. Parating na raw ang magkapatid na sina Kuya Peping at Ate Amy na nagtagpo raw sa airport para sabay na dumating sa Burol ng kanilang ama. Kung may isang taong hinahangaan at minamahal ko ay si Tatay Lucio yun. Tatay ang tawag ko sa kanya dahil panganay siya at kaisa-isang kapatid ng nasira kong ina. Mabait siya. Munawain at laging malumanay magsalita. Tatlo ang naging anak nila ni Inay Ibyang. Si Kuya Roman ang panganay. Si Kuya Peping ang sumunod at bunso si Ime. Maagang nabalo si Tatay Lucio, pero hindi na siya nag-asawang muli. Kahit sa tingin ko ay madali namang nakakita ng madrasta para sa tatlong anak. Kung ginusto niya. Pinangatawanan niya ang pagiging ama at ina at isinubsob ang sarili sa pag-aasikaso ng 5 hektaryang bukid hanggang sa makapagtabos sa kuleyo sina Kuya Peping at Ate Ime. Si Kuya Roman ay siyang naging katuwang niya sa bukid kaya hindi na nakapag-aral pagkatapos ng high school.
Nakapanghinayang kasi sa magkakapatid ay si Kuya Roman ang pinakamatalino. Si Kuya Piping na naging guro ay hindi na nakapagturo sa Pilipinas dahil gagraduate pa lamang siya ay nag-asikaso na siya agad ng papeles papunta sa Australia dahil naroon na ang pamilya ng kanyang girlfriend na teacher din gaya niya. Ito naman si Ate May ay hindi na dumalo sa graduation rites dahil malaki ang tiyan dahil sa kanyang pinagbubuntis. Sa Amerika na siya unang nakapagtrabaho dahil dinala rin agad doon ng napangasawa. Mataas raw ang pwesto ni Kuya Piping sa isang public school sa Australia. Samantalang ang huling balita naman kay Ate May ay head nurse na ito sa New York. Alas 10 na ng gabi nang magkasabay bumaba sa isang taxing puti si Kuya Piping at Ate Melda. Sinalubong ng yakap ni Kuya Roman ang umiiyak na mga kapatid. Pagkatapos hagurin ng tingin ang bangkay ng ama ay nagtuloy na ang tatlo sa komedor. Habang kumakain ay sari-saring dahilan ang narinig kong sinabi ng dalawa kung bakit hindi nakasama ang asawa at mga anak. Nasasalas na sila sa harap ng burol. Nang magsalita si Kuya Piping,
"Bakit naman kuya? Kung hindi pa nagkataong tumawag ako, kamakalawa ay hindi ko pa malalaman na patay na pala si tatay."
Sampit nito kay Kuya Roman. "Buti nga naisipan mong tumawag," ang sagot ni Kuya Roman. "Nagdalhin ko si tatay sa ospital 3 buwan na ang makakaraan. At maging kamakalawa pagkamatay ni tatay ay tumawag ako sa inyo. Sa inyong dalawa ni May pero hindi ko kayo makontak. Pati landline ninyo ay disconnected. Nagpalit na pala kayo ng number eh hindi naman ninyo sinabi. Paano ko kayo matatawagan? Ang ina mo naman kuya." Padabog na sabi ni Kuya Piping. Nagkatinginan ang mga naglalamay na nasa salas. Waring hindi inaasahan ang narinig. Maging si Kuya Roman ay nabigla.
"Kilala mo naman ang mga kaibigan ko dito, di ba?"
Dugtong pa.
"Bakit hindi ka man lang nagtanong sa kanila? Alam nila ang bago kong numero."
"Teka." Napansin ko biglang nagkunot ang noo ni Kuya Roman.
"Alam mo ba nang huli mong kinamusta si tatay ay 6 buwan na ang nakakaraan? Hindi ba nakakayang malaman nila na mas malimit ka pang mga musta sa kanila kaysa sa amin ni tatay?"
May din ang pangungusap ni Kuya Roman, bagamat halata ang tinitimping damdamin.
"Aba eh, ang ibig mo bang sabihin kung di ako tumawag ay ipapalibing mo si tatay nang hindi namin alam?
Baka ganun na nga ang nangyari." Nagkakabugnutan na. Walang umiimik sa mga naglalamay. Pati ang nagtutongit sa ilalim ng tolda sa gilid ng bahay ay tumigil sa paglalaro na nakikinig.
"Ang galing mo naman kuya. Parang ikaw lang ang anak. Aba, Felipe."
May simangot ng nakadungaw sa nagmumulang mukha ni Kuya Roman.
"Katulad niyan kuya." Patuloy ni Piping na itinuro ang ataul. "Tila mo nga. Nakakaya. Kaya ko namang bayaran kahit 100,000 ah. Bakit ganyan lang ang kinuha mong ataul ni tatay? Hindi ako bumili niyan. Si tatay."
Maring wika ni Kuya Roman.
5 taon niyang hinulugan niyan." "Ano? Eh bakit kailangang magulog eh? Pwede namang bili ng cash." "Ikaw pwede pero kami ni tatay wala kaming malaking pera pambili ng mamahaling ataul. Hindi ko naman sinasabing ikaw o kayo ang bibili ah. Hindi mo nga lubos na kilala si tatay, Felipe, dahil hindi mo naman siya nakasama ng matagal. Kailan ba siya umasa sa'yo o sa inyong dalawa?"
Hindi man gaano nagsisigawan ang magkapatid ay nagkakahugis ang mga nakatagong hinanakit sa kanilang mga pangungusap.
"Bakit? Baka pwedeng sa kanila natin pag-usapan yan,"
sabat ni Amy.
"Bakit kuya? Di ba nagpapadala naman ako kay tatay? Sa inyong dalawa?"
Ayaw paawat ni Kuya Piping. Ang ilang naglalamay sa salas ay tahimik na lumabas kunit na natili sa loob ng bakuran na nakikinig.
"May narinig ka bang sinabi kong hindi ka nagpapadala?"
May igting na ang tinig ni Kuya Roman. "Si tatay ay tahimik na pero alam kong naririto siya at karap niya ay sasabihin ko sa'yo na ang nasa kalooban ko. Makinig kang mabuti, Felipe. At hindi mo na maririnig muli ito mula sa akin."
Nananatiling tahimik at nakatingin lamang si Kuya Piping sa nakakatandang kapatid.
28 lamang nang mabalo si tatay. Napakabata pa para isakripisyo ang sariling kaligayahan. Pero ginawa niya yun alang-alang sa ating tatlo. Nang mag-aral kayong dalawa sa Maynila, may narinig ba kayong daing mula kay tatay? Kapag umuwi kayo o nagsasabi na kailangan ninyo ng pera, narinig nyo bang sinabi ni tatay na wala? Kahit maghanap pa eh, meron na ang sagot niya. Huwag lamang kayong mag-alalang baka hindi makakuha ng eksamen na. Nakabaon ng ulo namin sa bukid upang matustusan lang kayo nang makatapos kayo ng pag-aaral at nagsipag-asawa agad. Sinumbatan ba kayo ni tatay? May kumislap na luwa sa pisngi ni Kuya Roman. Hindi nakapagsalitang parang namamalikmatang sina Kuya Piping at Ate Me. Nangiwan nyo kami rito. Ilang taon bago nyo naisipang dalawin si tatay? 7? At 5 taon na mula noon. Ngayon na ikalawang dalaw ninyo. Ayan, naka-himlay na si tatay. Nang sabihin ko sa inyo na may sakit si tatay sa baga, nagpadala nga kayo. Salamat. Pero ilang ulit? Tig 2 beses na 20 mil. Wala pang tig 1,000 dolyar. At nang ipasok ko sa ospital si tatay, nagilap ko ba kayo? Ang manakanakang maliit na padala nyo kay tatay ay idinagdag niya sa hulog sa kabaong na yan. Noon kapag may sandaan si tatay, sa inyo ang siyamputsyam. Isa lamang sa kanya. Ngayon kayo na may 100, baka 1,000 pa. Isa lamang ang sa kanya. Barya lang sa inyo yun. Tinutuntun mo pa? Wala nga akong narinig ni Katiting na hinanakit si tatay sa inyo. Pero alam ko, kahit papaano ay nararamdaman niya ang nararamdaman ko. Saglit na uminto sa pagsasalita si Roman. Nagpahid ng luha. Gusto nga niya nang makatapos kayo ay ako naman ang mag-aral. Naawa raw siya sa akin. Pero tumanggi ako. Paano pa ako magiging pintor eh? Nangangalirag na sa timon ng araro at puluhan ng gulok ang aking mga galamay. Waring biglang nagising sina Kuya Peping at Ate Ime. Isang magandang pangarap pa lang natapakan nila. Lumuluhang niyakap nila si Kuya Roman. Kuya, sorry. Sabay wika ng dalawa. Kaya nga kuya, ani ni Kuya Peping. Papalitan natin ang pinakamahal lang at ulit tatay. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa bahay. Maging ang mga kandila sa apat na sulok ng ataol ay unti-unting lumiit ang ningas hanggang sa tuluyang mamatay. Pwede ba yun? Mamamatay ng unti-unti ang kandila. Nagtindigan ang aking mga balahibo. Lalo akong kinalabutan ng mapuna kong nananatiling buhay ang mga ilaw sa kapitbahay. May nagkiskis ng posporo para sindihan ang mga kandila ngunit pati ang posporo ay ayaw magliyab. Ang mga mata ni tatay, nakamulat. Nagpaigtad sa akin ang biglang pagsigaw ni Ate Me. Binalot ng kilabot ang buong katawan. Kitang-kita ko. Ang liwanag na ani mo'y sinag ng 2 maliit na flashlight mula sa salaming bintana ng ataol. Pero gusto ko man ay hindi ko nagawang silipin ang nagliliyab na mga mata ni Tatay Lucio. Sabay-sabay na lumuod sa tabi ng ataol ang magkakapatid. Umiiyak.
Tatay!
Ani ni Kuya Roman.
Pasensya na po. Di po namin gustong mag-away sa harap niyo.
Biglang sumidi ang mga bumbilya at nasindihan ang mga kandila.
Gusto ko lang pong mapalitan ng magandang ataol niyo, tatay.
Maya-maya sabi ni Kuya Piping. Muling biglang nagdilim kahit pagbalik-balikan ng mga switch ay ayaw sumindi ng mga ilaw. Muling namatay ang mga kandila. Ang mga balahibo ko ay nakatayong lahat. Si Kuya Roman ang muling nagsalita.
Tatay, wala pong babaguhin. Walang papalitan. Kayo po ang masusunod.
Muling sumindi ang mga ilaw at ang mga kandila ay agad na nasindihan. Dinukwang ko ang mukha ni Tatay Lucio. Maayos naman, parang nakangiti. At hindi nakamulat pero nanlalaki pa rin ang aking ulo. Bago umalis sina Kuya Piping at Ate Ime, pagkalibing ay mas pangakong iniwan kay Kuya Roman. Kuya, promise, may pension ka sa aming 2 buwan-buwan.
Stories Philippines Podcast.
Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $4.99 each with a digital coupon. Then get one-pound packages of flavorful 80% lean Angus ground beef chuck for $3.99 each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Tileo ng isang babae na napadaan sa isang ilang na lugar sa bahay ng San Marcelino. Kung kaya't ang mapayapang umagang yun ay nabulabog sa pagkakagulo ng mga tao.
Grabe, walang awang gumawa niyan,
anang ng isang ali.
Talagang wala. Dahil siguradong ang maliligaw na tikbalang na naman ni Maria nang gumawa niyan,
sabi naman ng isang lalaki. Mula sa di kalayon ay tahimik na lang na nagmamasid si Marian. Ang babaeng pinag-uusapan nila at sinasabing may maliligaw na tikbalang. Ang tikbalang na yun daw ang umapatay sa mga natatagpuang bangkay. Dahil ang lahat ng mga natatagpuang bangkay na kinukuha ang mga puso ay ang mga lalaking nagpapayag ng pag-ibig kay Marian. Maging ang mga lalaking humahanga lamang ay nauuwi rin sa malagim na kasawiang iyon. At ang mga hakahakang ngayon ay ibinase nila sa mga iilang tao na nakita raw sa tikbalang na umaaligid sa kubo ng maglolang Esperanza at Marian.
Marian, apo, siguradong pinag-uusapan ka na naman nila.
Si Lola Esperanza, ang tanging kasama na lang ng dalaga sa buhay dahil bata pa siya nang maulila ng mga magulang.
Huwag na lang po natin silang intindihin, Lola.
Sagot ni Marian na tinutulungan ng lola niya sa pagluluto ng pagkain sa maliit nilang kubo.
Nag-aalala lang ako na baka dahil sa mga walang katotohanang pinagsasabi nila tungkol sa iyo ay hindi ka na makapag-asawa pa.
Wala naman po talaga akong balak mag-asawa eh.
Apo, matanda na ako. Sandali na lang ang buhay na nalalabi sa akin. Pero ang gusto ko ay bago ka mawala sa mundo, makita kong meron ka ng sariling pamilya na makakasama mo sa mga darating pang panahon. Ayokong iwang kang nag-iisa.
Hindi po, Lola.
Di po ako mag-aasawa.
Matigas na tinig ni Marian na nagdulot ng pangamba sa matanda. Napansin ni Aling Esperanza ang nagdurugong daliri ni Marian na hindi ito na malayang nasugatan habang nag-iiwan ng gulay sa mesa.
Marian! Ang daliri mo!
Napatingin ang dalaga sa daliri ng dumurugo. Pabilis na kumilos si Lola Esperanza. Hinugasan nito ang kamay ng apo. Nilagyan ng betadine at saka nilagyan ng telang kasya lamang sa daliri nito.
Lola, pasensya ka na sa akin. Naiintindihan kita, apo. Lagi mo lang sanang tandaan na ang lahat ng sinabi ko at ginagawa ay para sa ikakabuti mo.
Bumili sa tindahan si Marian. Dalawang chismosang babaeng nakatambay sa tindahan ng hindi mapigilan ng pangangati ng dila nila.
Marian, bakit hindi mo nalang sagutin yung maliligaw mong tikbalang? Para naman magkaroon na ng katahimikan dito sa San Marcelino.
Sabi ng isang babae na nangiti pa.
Oo nga, pati yung crush kong si Ramon na tsugi dahil sa panliligaw niya sa'yo.
Dagdag pa ng isa pang babae. Nang biglang magdilim ang kalangitan, tumagundong ang kulog at gumuwit ng matatalim na kidlat.
Naku po, nagalit yata ang tikbalang. Muwi na tayo.
Sige, magsiuwi na kayo at sabunin niyong mabuti ang maruruming niyong mga dila.
Dahil kung hindi, sasabihin ko sa tikbalang na kayo ang isunod niya.
Nakangiti, subalit galit na tinig ni Marian. Kumaripas ng takbo ang dalawang chismosa pauwi.
Pagpasensyaan mo na sila, Marian. Ikaw kasi ang paborito nilang topic.
anang ng tindera. Totoo namang may maliligaw na tikbalang si Marian. Subalit mismong ang dalaga ay hindi pa ito nakikita. Ang tikbalang ay madalas na nagbabantay sa kubo ng maglola, nag-aalay ng mga bulaklak at prutas sa tuwi na. Subalit ng tikbalang na suspect ng lahat sa pagkamatay ng mga kalalakihan ay isang mabait at mga ginoong nilalang. Hindi nito kailanman nagawang manakit, maging ng kanyang kalahi. Kaya ang kanilang pagbibintang ay walang katotohanan. At lingid sa kalaman ng lahat, ang tikbalang na kanilang pinagbibintangan ang tanging nakakaalam kung sino ang tunay na salarin at pumapatay ng walang awa. Subalit wala siyang balak ipagkanulo ito o gantian ito. Ang nais niya lamang ay bantayan ang dalagang kanyang iniibig at ang lola nito sa lahat ng banta ng panganib. Nagbukas ng pinto si Marian at tulad ng inaasahan niya, isang basket ng prutas at bulaklak na naman ang nakita niya sa kanyang paanan. Nagpalinga-linga ang dalaga, umaasang may makikitang maski anino ng kung sino man ang nagbibigay nito sa kanya. Wala siyang nakita o naramdaman man lang nakaluskus, kaya't ipinasok niya na lang ang dalawang basket. Ang mga sariwang prutas ay hinugasan niya at inilagay sa mesa, samantalang ang mga mababangong bulaklak ay inilagay niya sa altar. Apo, marahil ang gumagawa niyan ay may takot na lumantad dahil sa nangyayaring pagpatay. Si Lola Esperanza na tinulungan ng apo sa pag-ayos ng mga bulaklak sa kanilang altar. Magsasawa din siya sa kakatago, Lola, at isang araw magpapakita din siya sa akin. Sana nga, apo, nang makapagpasalamat naman tayo sa mga binibigay niya. Saglit na katahimikan ang namagitan at pagway. Teka, paano kung ang tikbalang pala ang nasa likod ng mga ito? Nangangambang tanong ni Lola Esperanza. Pati ba naman kayo, Lola, naniniwala sa kanya? Kung sa bagay, mahirap paniwalaan ang isang bagay na hindi mo pa napapatunayan. Ang mga usapang nilang yun ay umabot sa lakas ng pandinig ng tikbalang. Masakit man sa kanya na magtago at hindi magpakilala sa babaeng iniibig ay wala siyang magagawa. Dahil batid niya na ang tikbalang at tao ay hindi maari para sa isa't isa. Ang tanging mga gawa lang niya ay protektahan ang dalagang lihim na minamahal. Hanggang isang bakasyonista ang napagawi sa bahay ng San Marcelino. At hindi nito maiwasan na hindi humanga sa kagandaan taglay ni Marian. Dahil manilenyo nga at likas na mapusok, binaliwala nito ang babala sa kanya ng mga taga roon. Marian, sagutin mo na ako! Ang swerte mo nga dahil sa dami ng nagkakagusto sa akin sa Maynila, ikaw ang napili ko. Pangungulit ni Bobby sa dalaga habang sinasabayan ito sa paglalakad. Tigilan mo na ako kung ayaw mong malasin. Bakit? Isusumbong mo ba ako sa suitor mong big guy? At ipapakuha mo rin sa kanya ang puso ko? Hindi mo na kailangan gawin yon dahil ngayon pa lang ibinibigay ko na sa'yo ang puso ko. Sayong sayo na ako. Minto si Marian sa paglalakad. Saka umarap kay Bobby. Ito na ang huling beses na kukulitin mo ako. Matigas ang tinig at mataliman tinig ng dalaga. Natakot subalit hindi nagpalata si Bobby. Sige, kitakits na lang sa ibang araw. Pagkasabi nun ay nilubayan na nito ang dalaga na hinayaang maglakad mag-isa. Nang gabing yun ay nalimpungatan si Lola Esperanza. Nagtaka siya nang makitang wala sa papag na higaan si Marian. Marian? Tawag niya. Lalabas na sana siya ng kubo para harapin ang dalaga nang magulat siya sa biglang pagbukas ng pinto. Si Marian na may hawak na patalim at may bahid ng mga dugo sa damit. Nagulat din ito nang makita siya. Lola? Apo, anong nangyari sa'yo? Agad kinuha ng matandang patalim at ibinaon sa lupa na di kalaunay habang ang apo ay pinaligo niya at pinagpalit ng damit. Pagkatapos ay naupo sila pareho sa papag. Apo, napag-usapan na natin ito. Patawarin mo ako, Lola. Si Bobby, isinama ko siya sa kanila. Napantanda ang matanda. Pero bakit, apo? Bakit mo nagawa ang mga ganun? Dahil masama sila. Natatandaan niyo ba, Lola, nung sinubukan nating maniraan sa Maynila? Nag-angrape ako, Lola. Nag-angrape ako. paulit-ulit na sinabi ng dalaga kasabay ng impit na pag-iyak. Bakit ngayon mo lang ito sinabi sa akin? Kailan? Papaano? Saan at sino ang mga iyon? Umiiyak ding tanong ng matanda. Magbabarkada sila. Isang tambay sa kanto, isang tindero ng barbecue at dalawang pulis, pero huwag ka mag-alala, Lola. Dahil wala na rin silang lahat. At nakuha ko na rin ang mga puso nilang hindi marunong maawa. Pero bakit kailangan pang mangdamay ng iba? Dahil pare-pareho lang ang mga lalaki. Kakaibiganin ka, kukunin ang loob mo, at sa kanila, pagsasamantalaan ang kahinaan mo. Pagsasamantalaan kanila kahit magmamakaawa ka. Kaya lahat sila ay mananagot. Lahat sila dapat managot. Subalit wala raw krimen ang hindi pinagbabayaran. Dalawang babae na tagaroon ang nagsumbong sa pulisya na nakita kay Marian sa pagpatay sa bakasyonistang si Bobby. Natagpuan din ang patalim at ibinaon na damit na duguan ni Marian, kaya naman wala nang nagawa si Lola Esperanza kundi ang ipaubaya ang apo sa batas. Malumanay na sumama si Marian sa mga pulis. Subalit habang paalis siya ng kubo ay nagpakita sa kanyang tikbalang na nakatayo sa tabi ng kanyang umiiyak na lola. Mataman niyang tinignan nito na tila nagsasabi sa kanyang, "Ako na ang bahala sa iyong lola. Babantayan ko siya para sa iyo." Dahil doon ay napangiti si Marian at ikinaway dito ang mga kamay niyang nakapusas bilang tanda ng kanyang kapanatagan. Sa likod ng mga reyes, ang katahimikan ng dalaga ay napawi nang muli niyang makita ang tikbalang sa ikalawang pagkakataon. Nasa labas ito ng reyes at nakatingin lamang sa kanya. Dahang-dahang lumapit ng dalaga. Ang malalaki at mabalahibong kamay ng tikbalang ay hinaplos ng kanyang palad. Bilang tugon ay hinawakan din ng tikbalang ang kanyang mga kamay. At sa pagitan ng reyes na iyon ay nauunawa ni Marian na sa nilalang na iyon ay nagkaroon siya ng bagong kaibigan. Ang una at pangalawang pagpapakita ng tikbalang sa gitna ng kalungkutan ni Marian ay nasundan pa ng maraming beses. Hanggang isang araw, "Lola? Apo, natatandaan mo ba ang sinabi ko na ang lahat ng sinabi at ginagawa ko ay para sa ikakabuti mo? Opo, Lola. Magpagaling ka, apo. Hihintayin ko ang paglabas mo." Ang pagtataka ni Marian sa sinabi ng lola niya ay nabigyan ng kasagutan nang ipalipat siya nito sa mental hospital. Sinasabi kasi ng mga polis na madalas nilang nakikitang nagsasalita mag-isa si Marian. Umiiyak at kung minsan ay tumatawa. Subalit nailipat man sa ospital ng mga baliw, ang katotohanan sa pakikipagkaibigan ni Marian sa mabait na tikbalang ay hindi na mapipigilan nino man. Makabalik man siya o hindi sa buhay na malaya, ang tikbalang ay laging nasa tabi niya, handang maging kaibigan niya hanggang sa kabilang buhay.
Stories Philippines Podcast.
The Crying Lady, sa panulat ni Marcaela. The Crying Lady is the ghost of Elizabeth Jesus. "Ma, tama ang nasa isip mo. Siya ang nawawala nating katulong sa dati nating bahay." Nayanig ang pagkatao ni Doña Felicia sa pagtatapat na iyon ng nag-iisang anak na si Felix. Muling nag-ikot sa compound ng mansyon ni Doña Alicia ang bagong security guard na si Munching. Kampante ang kanyang kalooban habang dala ang flashlight at iniilawan ang bawat sulok ng lugar mula sa harap patungo sa likod. Kung ilang beses siyang umiikot doon sa buong magdamag upang siguraduhin walang masamang loob na makakapasok. Ayaw niyang mangyari sa kanya ang nangyari sa isa sa dating tagapagbantay roon na dahil masama ang pakiramdam ay nakatulog isang gabi habang naka-duty. Muntik nang manakawan ng malaking bahay na nasa kasalukuyan ay walang tao dahil nagpapagamot sa ibang bansa ang may-ari. Kaya tianggal ito sa trabaho at siya ang kapalit. Ayon sa karelyebo niyang si Peter, sa likod daw dumadaan ang magnanakaw na hindi nga namalayo ng gwardiya. Mabuti lang at may naparaang mga barangay tanod at nakita ang dalawang kawatan na nahuli at nakulong.
Saka nang bahagi siya ng compoundoman, pabalik sa unahan. Ngunit lumapit muna siya sa pintuan sa gilid ng mansyon at hinawakan ng seradura ng pinto upang tiyak nakalak pa rin ito. Subalit mabilis niya yung napitawan nang may naramdaman siyang tila malamig na kamay na humawak sa kanyang kamay. Nananayo ang mga balahibo niya sa buong katawan. Sa niyon ay dali-dali niyang iniwan ang lugar. Tuluyan na siyang nagtungo sa harap ng mansyon at umupo sa loob ng guardhouse. Pagkatapos niyang bumuntong hininga ay nagrelax siya upang baliwalain ang kakaibang naranasan kanina. Maya-maya ay napatingin siya sa mansyon. Biglang pumasok sa alaala niya ang mga narinig na kwento tungkol sa bahay na ito. May mga kababalaghan daw na nangyayari kaya minamalas ang may-ari. Ginagawa pa lang daw ang malaking bahay ay may isa ng trabador ang naaksidente at namatay. Isang taon pa lang naniniraan ang mag-anak ay inatake sa puso si Don Mariano at binawian ang buhay. Ngayon naman ay nagkasakit ang donya at kinailangan tumira sa ibang bansa sa piling ng nag-iisa nitong anak upang doon magpagamot. Bigla siyang napaigtad sa pagkaupo nang mapansin niyang may tao na nagtatatakbo sa gilid ng mansyon. Hindi niya alam kung saan ito galing o kung saan ito duman at hindi niya napansin.
Sino yun?
Kinabahan siya. Gayunpaman ay dali-dali siyang tumayo at inihakbang ang mga paa patungo sa pintuan ng taong iyon.
Baka magnanakaw.
Nilabanan niya ang takot. Kasama sa kanyang trabaho ang ganitong pagkakataon kaya kailangang handa siya sa anumang mangyayari. Malapit na siya sa gilid ng pinto ng mansyon nang mailawan ng kanyang flashlight ang isang babae na nakaupo roon. Nakasantig ang likod nito sa pinto habang nakasubsob ang mukha sa dalawang palad. Sa tingin niya ay umiiyak ito. Napansin niya na magulo ang mahaba nitong buhok at halatang hindi nagsusuklay.
Miss, pukaw niya nang malapit dito.
Anong ginagawa mo rito?
Dito kumilos.
Wari, hindi siya narinig. Imbis na muling magsalita ay lalong tumikom ang kanyang labi. Sa niyon ay narinig niya ang impit nitong pag-iyak na hindi nagtagal ay nauwi sa paghagulhol. Napalunok siya. Hindi niya alam kung bakit nakapagpatayo ng mga balahibo sa buo niyang katawan ang hagulhol nitong iyon. Kakaiba ang babaeng ito.
Miss, may problema ba? May itutulong ho ba ako sa inyo?
Bigla itong tumayo at nagtatakbo. Umalis ito na nag-iwan sa kanya ng kakaibang lamig ng hangin. Gayunpaman ay sinundan niya ito sa pagpunta sa likod ng mansyon. Hindi niya inalis ang pagtuktok ng liwanag ng hawak niyang flashlight dito. Ngunit hindi siya nakaligtas sa matinding kilabot nang bigla na lamang itong mawala nang tumapat sa mataas na Indian tree.
Saan kaya pumunta yun?
Napakamot siya sa ulo.
Parang bula.
Naiiling na bumalik siya sa guardhouse. Isang oras pa lang ang lumipas nang nakadama siya ng antok. Naghikab siya, ngunit pinaglabanan niya ito dahil ayaw niyang mawala ng trabaho. Lalo pa nga at kakasimula pa lang niya. Bigla siyang nakarinig ng malakas na pag-iyak ng isang babae. Agad pumasok sa isip niya na baka ito ang babaeng nakita niya kanina sa compound. Tumayo siya at lumabas sa guardhouse. Kasabay ng paglinga niya ay gumalaw din ang liwanag ng kanyang flashlight. Bigo siyang makita ang babaeng umiiyak gayong parang ang lapit-lapit lang nito sa kanyang kinaroroonan. Baka nasa gilid na naman siya ng mansyon. Anas niyang dali-daling nagtungo roon. Sinasabi ko na nga ba? Nakita niyang nakalupagi sa harap ng pintuan ang umiiyak na babae. Hindi siya nagkamali dahil ito nga yung nakita niya kanina. Hindi pa pala ito umaalis sa compound. Marahil ay maayos lang itong nakapagtago kanina sa may Indian tree. Nilakihan niya ang mga hakbang subalit bago pa siya makalapit ay pinaspas na siya ng kakaibang lamig ng hangin. Bagay na nagpatayo ng kanyang mga balahibo. Lumaki ang kanyang ulo at parang sasabog ito.
Miss, sino ka ba talaga?
Sa pagsigaw niyang yun, sinikap pawiin ang nagaharing takot sa kanyang dibdib.
Masyado mo na akong tinatakot ha?
Walang tugon mula rito. Nananatili sa pagkakaupo at nakatung umiiyak.
Kung kasabot ka sa isang grupo ng kawatan at paraan nyo ito para mapagnakaw dito sa mansyon, sinisiguro kong mabibigo lang kayo.
Unti-unti itong nagangat ng mukha. Gayun na lamang ang palalaki ng kanyang mga mata nang makitang lumuluha ito ng dugo.
Diyos ko po!
Napatras siya.
Bakit lumuluha ka ng dugo?
Imbis na sagutin siya ay tinaas ng umiiyak na babae ang kamay. Tila inaabot siya. Murong pa siya. Hindi niya gustong maabot ito at baka kung anong gawin sa kanya.
Tulungan mo ako.
Napapaislag siya sa lamig ng tinig nito.
Tulungan mo ako.
Parang sasabog ang kanyang ulo. Ito ang unang pagkakataong nakaranas siya ng ganito. Tila hindi ito kayang dali ng kanyang katinoan. Gayon pa man ay nagpakatatag siya. Malinaw sa utak niya na hindi normal na tao ang kaharap niya. Multo ito. Multo na may kung anong mensaheng gustong iparating. Lumunok siya ng laway. Sunod-sunod, inihandaan niya ang sarili upang alamin kung ano ang gusto nitong mangyari. Subalit bago pa niya maibuka ang bibig ay nagtatakbo na ito papunta sa may Indian tree. Tulad ng dati ay naglaho na naman ito roon. May nabuong hinala sa isip niya. Hindi kaya lalong nanginig sa pangingilabot ang buo niyang katawan. Sasabihin ko kay Peter ang hinala ko. Nanlaki ang mga mata ni Doña Alicia nang magtapat ang nag-iisang anak na si Felix. Ginawa nito ang bagay na iyon pagkatapos makipag-usap sa telepono. Nakatanggap ito ng long distance call mula sa isang kamag-anak sa Pilipinas dahil ipinarating sa kanilang kaalaman ang nangyaring paghuhukay sa compound sa kanilang mansyon. The crying lady is the ghost of Elizabeth De Jesus.
Ma, tama ang nasa isip mo. Siya ang nawawala nating katulong sa dati nating bahay sa Maynila.
Nanginig ang buo niyang katawan habang nakaratay sa kama. Mula nang alisin ang bukol sa kanyang tiyan sa bansang iyon kung saan naninirahan ang kanyang anak ay hindi pa siya nakakabangon simula noon. Pumatak isa-isa ang mga luha niya at humingi ng paliwanag sa anak.
I'm sorry ma, may kinalaman ako sa kanyang pagkawala. 3 years ago bago ako pumunta rito sa Canada ay humingi ako ng despedida party sa tropa ko. Ibang klaseng kasi yan ang naganap at sangkot nga rito si Elizabeth.
We raped her. Pinagpasa-pasahan namin siyang anim at napatay namin siya dahil lasing na lasing kami. Sa drugs at sa alak. Nangyari yun sa rest house na nakatayo sa dating bakanting lote na ngayon ay kinatatayo ng ating mansyon, anak.
Tumango si Felix. Lalong nagunahan ang pagpatak ng mga luha nito. Tumango ito nang muling magsalita. Doon din namin inilabing ang kanyang bangkay.
Jesus Christ!
Alam kong may kinalaman ng multo ni Elizabeth kaya may namatay na trabador noong ginagawa pa lang ang ating mansyon, ma. Malakas ang kutob ko na nakita rin ni Papa ang multo niya kaya ito inatake sa puso at namatay. Humihingi ng hustisya sa kanyang pagkamatay si Elizabeth.
Anong ginawa mo, Felix? Anong nasa isip ninyong magkakaibigan at pumatay kayo?
Walang kaalam-alam ang pamilya ni Elizabeth sa totoong nangyari. Inaakala nila na nakipagtanan lang ang kanilang anak at hanggang ngayon ay umaasam sila ng isang araw ay uuwi ito sa kanilang probinsya kasama ang asawa at anak. Sabay silang napahagulhol. Pagkway, nagkayakap silang mag-ina.
Ma, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Anak, umuwi na tayo sa Pilipinas. Harapin natin ito. Hindi matatahimik ang kaluluwa ni Elizabeth hanggat hindi kayo nagbabayad na magkakaibigan sa kasalanan ng ginawa ninyo.
Oo ma, kaya disidido na akong harapin ito bago pa man may madamay uling ibang tao. Natatakot ako.
Oo, inamin ko. Pero ngayon ay handa na akong pagdusaan ang aking nagawa. Aaminin ko ang kasalanan ko para sa iyo, ma. Salamat, anak. Salamat.
Tiyak na sa gagawing pagsuko ni Felix ay hindi na muli pang iiyak ang hindi matahimik na kaluluwa ng dalaga.
Thank you. Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our U.S.-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues. And all LifeLock plans are backed by the $1 Million Protection Package. So we'll reimburse you up to the limits of your plan if you lose money due to identity theft. Help protect your information this tax season with LifeLock. Save up to 25% your first year at LifeLock.com/aware.